сотую гадавіну свайго існавання Сусветны кангрэс Саюза каталіцкіх жаночых арганізацый адзначае юбілейным сімпозіумам, які зараз праходзіць у папскім інстытуце Нотр-Дам у Єрусалімі. Да Саюза належыць амаль 100 каталіцкіх арганізацый, якія прадстаўляюць больш за 5 мільёнаў жанчын у 60 краінах свету. Працы кангрэса праходзяць пад дэвізам, узятым з дзеяў святых апосталаў: «Вы будзеце маімі сведкамі». У рамках святкаванняў да святой зямлі прыбыло каля 500 прадстаўніц розных жаночых каталіцкіх арганізацый, каб разам адкрыць ролю жанчын у касцёле і грамадстве. Арганізатары падкрэслілі ў паведамленні, што жадаюць дабрацца да каранёў нашай веры, каб лепш пазнаць Єзуса Христа праз кантакт з месцамі, асвечанымі Яго прысутнасцю. Мэтаю Сусветнага кангрэса Саюзу каталіцкіх жаночых арганізацый з'яўляецца садзейнічанне актыўнаму ўдзелу і адказнасці каталіцкіх жанчын у жыцці касцёла, у працы па развіццю чалавецтва і для міру ў свеце.